tight. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
Salutare! Bogdan este numele meu și ne aflăm la o nouă ediție a podcastului Vorbe în Tren. Azi am putea să le numim Vorbe de Duh, pentru că l-am invitat alături de mine pe un om școlit în ale spiritualului. Nu am vreo vrăjitoare reînviată din Salem și nici pe vreo ghicitoare în cărți. Sau un glob de cristal, că tot este luna Halloween-ului și iaca vine repede și sărbătoarea autohtonă, cea de Sfântul Andrei. Dar am ceva întrebări care sună cam așa. Poate biserica de azi să convingă noile generații învățate cu libertatea totală și cu lipsa limitelor să-și impună restricțiile necesare unei perioade de post? Rețelele sociale sunt un ajutor în promovarea religiei și reușesc duhovnicii să le folosească pentru a se face mai ușor de înțeles? Sau, dimpotrivă, tocmai social media este o distracție de la cele cu adevărat importante pentru viața unui bun creștin? Așadar, despre alegerile bisericii în mileniul al treilea care pot duce către modernizare sau către adâncirea conservatorismului său specific, vorbim cu preotul Ciurciun Ștefănel. Ștefan, te-am ales pentru că ai 30 de ani și faci parte din noua generație, iar după discuțiile cu tine, am realizat că dacă nici tu nu înțelegi cum să intri în pielea celor mai tineri dintre noi, nimeni nu ar avea cum. Și, ca să vedeți de ce spun așa, îl las să ne salute și să ne prezinte motivele pentru care a ales această cale și mai ales colecția sa de jocuri electronice. Ștefan?
Te salut, Bogdan, și salut și pe toți cei care ascultă emisiunea ta sau se uită pe Facebook în momentele astea. Îți mulțumesc mult că m-ai invitat și a fost o surpriză pentru mine și îți mulțumesc că avem ocazia să discutăm și în acest mediu, mai ales că am văzut munca pe care ai depus-o până acum în podcastul ăsta și am văzut că aceste întâlniri au fost rodnice până acum. Despre IT și despre medicină și despre educație a fost perfect până acum. Așa că spuneai din aur că sunt vorbe cu Duh și zic eu că ar fi bine să fim conștienți că toate cele pe care le spunem au și câte un Duh. Acum eu sper să fie Duhul Sfânt și nu
cel bun
Duh în seara asta.
De ce ai ajuns? De ce ai luat această cale a duhovniciei?
Eu, în primul rând, sunt preot în Suceava și doresc să menționez asta, fiindcă suntem de destul de departe, așa ne separă câteva județe. Sunt din Suceava și spun că, într-adevăr, cum spuneai adineaur, că fac parte dintr-o generație mai nouă, cu mențiunea că deja observ că generațiile din spate m-au colat înainte. Adică cred că încep să nu mai țin pasul, deși zic eu că sunt tânăr, deși alții spun că sunt tânăr, îmi observ nepoții fratelui meu, care deja încep să mă ia înainte cu foarte multe lucruri și cu toate noutățile tehnologii cu care mă hrănesc, nu fac față.
Dacă tu ești bătrân la 30 de ani, eu la 37, ce să mai zic?
De asta zic. Adică eu cred că ne iau înainte generațiile, dar n-am văzut și de asta nici separarea asta între generații, sincer, nu prea este sănătoasă pentru noi, nici pentru psihicul nostru, că nu ne simțim noi bine cu noi înșine, dar nici pentru societatea în general. Am ales misiunea asta a preoției și a duhovniciei ulterior, așa cum ai spus tu, că am devenit și duhovnic. Am ajuns cumva natural la ea, fiindcă eu provin într-o familie de preoți aici în zona Moldovei. Și am avut un exemplu foarte bun în familie. Este fratele meu, este tatăl meu. În primul rând, sunt oameni care mi-au marcat copilăria prin dedicarea lor și care mi-au arătat că preoția poate să fie extraordinar de frumoasă. Am descoperit ulterior că preoția nu este doar foarte frumoasă, este și foarte grea și trebuie să o înțelegi, să ai un anumit mindset ca să poți să continui cu lucrul ăsta. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult și cu ce mi-am promis eu că voi intra în preoție este neschimbarea. Mi-am promis că nu mă voi schimba niciodată, nici când voi intra așa. Am încercat să fiu același om, să fiu înțeles la fel de cei din jurul meu și sper că am reușit până acum. Și diferitele pasiuni pe care le-am avut până în momentul în care s-a ajuns preot, am încercat să le mențin și după, chiar dacă la un nivel poate puțin mai controlat, să-i spunem așa. Am încercat să merg mai departe cu ele și de aici mențiunea ta despre jocuri video, fiindcă noi de acolo ne cunoaștem cumva din acel mediu și zic eu că deși le-am mai limitat și poate vom vorbi puțin despre lucrul ăsta, fiindcă este foarte important să facem și așa un mic mesaj de conștientizare cu ocazia asta, zic eu că nu am reușit să le abandonez și nici nu aș vrea.
Ai dezlegare să joci jocuri de-astea horror gen Alan Wake 2 sau nu știu, cu zombie, Resident Evil 4?
E cum e?
Sau Village cu doamna, cum o cheamă doamna aceea?
Da, madame.
Madame.
Sunt doar madame. Știi cum e, încerc să mă justific, n-am cerut binecuvântare prea multă, dar măcar m-am gândit că fac un bine, fiindcă omor demoni acolo, deci cumva rău n-am cum să fac.
Eu își imaginez cumva zicându-le, trăsnește-i Doamne pe vrăjmașii eroilor mei și ghidează-mi toporișca spre damage-ul cel mai mare.
Cred că este un moment de scătușare așa, când vezi că rămâi, că nu prea poți să faci nimic ca societatea în care trăiești și ești supărat că parcă ești înconjurat de lucruri pe care nu poți să le controlezi, măi, măcar acolo e a meu și pot să fac ce vreau eu în lumea asta.
Da, exact. Să știi că, într-adevăr, partea de jocuri, deși multă lume și părinții mei chiar îmi spun un lucru, iar stai și te joci, iar frești telefonul ăla, iar dai, faci pac-pac acolo, bă, dar altceva n-ai de făcut. Ideea este că, pe lângă partea de distracție, este și o escapadă din lumea reală în care încerci să te descarci și nu numai, pur și simplu sunt multe jocuri care au o poveste fantastică și vrei să o duci la capăt. Este ca și cum ai citi o carte, ca și cum ai vedea un film. Bine, unele sunt foarte proaste, dar unele sunt foarte faine. Și de aceea, mă rog, nu mai zic
spun, eu așa am intrat și iartă-mă că intervin, dar eu așa am intrat și în lumea asta jocurilor și de asta nu pot să mă las cumva neapărat de ea dintr-o dată. Deoarece eu am intrat descoperind povești frumoase, descoperind istorii. Țin minte că primele jocuri pe care le-am jucat vreodată au fost Age of Empires și Age of Mythology.
Câte istorie învățasem și din Age of Empires acela și Medieval Total War, dacă... Da.
Asta e, deci mi s-a părut extraordinar cât de mult am putut să învăț și cât de mult, după ce învățam și istoria ulterioară, îmi dădeam seama că, de fapt, ce am jucat eu era pe bune. Adică nu erau, știam toate personajele alea, știam ce s-a întâmplat cu ele, dar nu credeam că este efectiv istorie. Eu le luam tot ca pe personaje mitice și ulterior că am văzut că este istorie ce m-a ajutat foarte mult. Iar acum, oricând nu pot să refuz să nu mă plimb, poate prin... Skyrim sau dacă avem pasionați pe undele radio, dacă avem pasionați de jocuri, jocurile astea atât de lente încât efectiv te plimbi prin pădure, atât, nu trebuie mai mult.
Soția are The Witcher 3 și expansiurile lui și este foarte prinsă uneori când reușește să-l deschidă și să se plimbe doar prin castelele sau locurile acelea și atâta face în principiu. Bine, a terminat povestea, dar acum lucrează la pivnița aia ei de vinuri, mă rog, a cumpărat o casă, nu știu cum a fost în noul expansion și reușește efectiv doar să se relaxeze, să se uite și mi-arată uneori, uite aici ce imagine frumoasă, uite căsuța asta, ce drăguță e. Iar
oamenii care merg pe simuri, este extraordinar, adică cei care au Sim City sau simulatori de trenuri, aia nu am, acolo m-am oprit, la simulator de tren m-am oprit. Am încercat și eu odată, n-am înțeles de ce ai stat 3 ore să te uiți pe geam în mod virtual. Acolo m-au pierdut și primirii puțin. Dar în rest, înțeleg și pe oamenii cei care simulează farming-ul, de exemplu. Merg și sunt fermieri în Farm City.
Da. Oricum, acum au apărut simulatoare de orice. De absolut orice. Da. Însă, uite, un simulator foarte bun pe care îl joacă multă lume și a fost tot lăudat. Cel de la Microsoft cu Flight Simulator.
Flight Simulator, da. Am încercat și eu să găsesc ceva. Arată mai bine realitate. În caz că ajungeți acolo pe deasupra Flight Simulator, e mai bine realitate. Veniți să vedeți, e mai faină.
Sau, acum uite cu simularea, că tot să mai rămânem puțin aici. Porsche, NFS Porsche, mai ții minte?
Bătrânul, da.
Da,
cred
da.
Că fiu undeva la 2001-2002 în zona aia de...
Dar în comparație cu multe jocuri și din anii mai recenți, oferea cumva o simulare a modului cum, nu știu, se mișcau mașinile alea. Bine, cât puteau ei pentru vremea aceea.
Se dea o satisfacție în momentul în care terminai o curs, într-adevăr.
Nu simțeai că acum, nu știu, mi se pare foarte artificial totul. Sau, mă rog, nu prea mă
mai ușor. Mai ușor.
Da, exact.
Adică,
exact.
Că să fie mai ușor, mai altfel dai 40 de euro pe ceva dacă știi că ai să-l și termii sau să fii mai ușor să joci. Și probabil că principiul ăsta merg. Încearcă să fie cât mai ușor ca să ne fie ușor și după aceea să-l și luăm.
Bun, da. Una dintre premizele de la care plecăm noi azi sunt că avem în țărișoara asta 14 milioane de creștini ortodoxi înregistrați la recensământul anterior. Asta, ca să vă spun ca idee, undeva la 3 sferturi, că toți suntem 19 milioane. Însă, știți cum e? Spunem că suntem creștini, dar când trebuie să ne implicăm cu adevărat în orânduielile cele necesare, puțin dintre noi trecem la fapte. Să luăm cazul acestui post al Crăciunului, care a început acum 2 zile și care, din câte știm cu toți, este unul dintre cele mai ușoare și mai permisive posturi, iar asta pentru că îți permite să mănânci pește foarte des și nu este nici foarte lung parcă. Dar, în percepția celorlalți, mai ales a tinerilor care se gândesc să facă lucrul acesta, nu prea mai înseamnă chiar așa ușor. Adică, generația actuală este îndemnată către o viață fără limite. Și cum reușește să concureze cu doctrina asta actuală a vieții de zi cu zi, biserica? Adică, ce mă oprește să calc strâmb dacă am poftă de un burger, de un crispy sau de o costiță marinată, având în vedere cât de accesibile sunt acestea și cât de agresiv marketate, că uneori este prea greu să rămâi fidel și tentație să mai mănânci odată în oraș când probabil ești mâncat de acasă deja de jumătate de oră. Adică, la nivelul ăsta s-a ajuns cu consumatorismul. Ce zici, Ștefan?
Da, să știi, uite, postul Crăciunului spune că este unul scurt și un pic mai simplu și, într-adevăr, dacă este să ne privim așa, ar fi 40 de zile, care nu par multe pentru cel care este puțin antrenat, dar pot să pară foarte dificile și multe pentru cel care nici nu s-a gândit vreodată să practice postul într-un mod curent. De aceea zic eu că ceea ce este dificil este ceea ce nu înțelegem și asta este practicabil, nu se practică doar în acest post, ci absolut orice în viața noastră, ceea ce nu înțelegem tinde să devină mult mai dificil de făcut. Dar întrebarea naturală pe care trebuie să ne punem noi este de ce postim. Că dacă noi postim, fiindcă așa ne-a spus biserica, trebuie să ne amintim că biserica ne spune și foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem și noi nu le facem în continuare.
Păi, uite,
asta nu poate fi un standard.
Apropo de asta, hai să facem puțin paranteză. Apropo de a ce face și nu face, pe mine cumva m-a pierdut partea asta de a merge la biserică mai des, partea de spovedanie. Pentru că am avut ghinionul când eram mic să găsesc anumiți preoți care, după ce m-am spovedit și am fost sincer cu ei, adică asta e ideea, asta și era ideea, de fapt, mi-a dat niște rezoluții din acelea cu 20 de mătănii, foarte rău, vine iadul peste tine, chestii de genul ăsta. Și atunci, da, efectiv, pe mine m-a îndepărtat acea atitudine și nu văd rostul a mă mai duce pe urmă și să le spun da, fac, părinte, că în momentul ăla îți pare rău pentru că, na, te dojenește și toate alea, te ceartă. Dar pe urmă ajung și nu fac. Adică decât să mă duc și să zic da, părinte, fac pe urmă, nu văd rostul cumva. Și, uite, apropo de posturi, eu chiar țineam înainte, adică când eram, nu știu, la liceu, la școala generală, țineam tot postul Crăciunului o perioadă, încercam și pe cel de Paște și ajungeam chiar să trec și pe sub masa cu flori, dacă e să luăm de Paște puțin și de el, chestii de genul ăsta.
Da, tot.
Dar au fost niște declicuri, niște momente care pe mine m-au îndepărtat.
Să știi că sunt oameni și oameni. Există, într-adevăr, duhovnici mai aspri, sunt duhovnici care sunt mai puțin restrictivi, sunt duhovnici care lasă totul să treacă și nici zona aceea nu este ok. Știm pe aceia, poate, care mai sunt mai permisivi și foarte multă lume merge tocmai fiindcă acel om este mai permisiv și hai să încercăm acolo, că s-ar putea să ne iasă dacă nu am încercat în altă parte și nu ne-a ieșit. De asta spun că nici spovedania și nici postul nu poate să fie un tratament pentru toată lumea și nu este la fel pentru toată lumea. Și știm asta și încerc să nu formez aici un clișeu, dar cu imaginea asta de post, post și spovedanie ca tratament. Dar împărtășirea nu cred eu că ar trebui să fie dată pe baza unor merite. Fiindcă am făcut N lucruri bune, ar trebui să primesc, uite, atâta împărtășanie sau, uite, atâta aghiazmă, dacă nu am făcut lucruri prea bune. O altă practică care s-a împământenit în cultura noastră și este așa și așa. cred eu că împărtășirea ar trebui să fie sinceră și spovedania să fie sinceră. Noi depunem ca duhovnici, să știți că în momentul în care devenim preoți, nu devenim și duhovnici. Noi când suntem hirotoniți, întâi suntem hirotoniți în treapta de diacon, neavând foarte multe lucruri, avem multe lucruri de făcut în organizarea unei slujbe, în rostirea unor rânduieli, dar nu suntem preoți care să putem să, de exemplu, să împărtășim. E, împărtășirea vine prin harul preoției, dar spovedania vine prin harul duhovniciei pe care îl primești ulterior. Adică o altă slujbă, o altă hirotonie, alt moment prin care treci în altul de un mitropolit.
Crești în nivel.
Crește nivel, exact, ca să rămânem la metafora de la început, crește nivel și devii duhovnic. Așadar, îți trebuie ție, în primul rând, o pregătire foarte bună ca duhovnic. Și exista un cuvânt foarte frumos în care spunea că dacă nu ești un ucenic bun, n-ai cum să fii un duhovnic bun. Aplicabil și nu doar în duhovnicia, în preoție, ci și în celelalte meserii. Dacă nu știi să asculți de alții, nici alții n-au cum să asculte de tine, fiindcă degeaba ești tu autoritar, ridici degetul, încerci să spui lucruri pe care poate nici tu nu le crezi, că n-au să te asculte oamenii, n-are să te asculte nimeni. Important este să înțelegem că religia creștină în general și ortodoxia în mod special nu este o religie a lui nu, este o religie a lui da. Adică noi încercăm să facem cât mai multe lucruri pentru a înțelege pe Dumnezeu. Dacă asta înseamnă uneori să fim mai permisivi cu viața noastră și cu ceea ce facem noi, este ok. Efectiv, Dumnezeu nu are să se supere pe cel care încearcă să-L găsească. Deși, poate, încercările pe care le are s-ar putea să nu fie ok. Important este să ne dăm seama când greșim, când suntem pe o cale mai aiurea, să ne dăm seama și să încercăm să sărim de pe acea cale, să plecăm de pe acea cale cât mai repede. Singuri sau ajutați de cineva. Ajutați de cineva ar trebui să fim, fiindcă este mai ușor. Știm foarte bine când este să facem absolut orice, în momentul în care ai un prieten alături, parcă faci cu alt drag și cu alt spor. Asta trebuie să-ți fie duhovnicul. Dacă duhovnicul te sperie, nu cred că e ceea ce trebuie pentru tine. Dacă omul acela te sperie, te înfricoșează, îți creează o anxietate în momentul în care știi că trebuie să mergi la spovedanie, nu te du acolo. Fiindcă omul ăla nu este, tu nu-i spui lui păcatul, tu îi spui păcatul lui Dumnezeu. Iar omul este acolo ca să te asculte și dacă poate să-ți dea un sfat, ok, dacă nu, las-o așa. Adică dacă nu poate să, el nu este pus să-ți dea numărul de mătănii pe care tu-l meriți. Pe ceea ce meriți pentru păcatul tău, dacă este să ne luăm după dogmele creștine, este ceva mult mai rău decât niște metanii. Fiindcă Hristos, Iisus Hristos Dumnezeu s-a răstignit pentru păcatele noastre, așadar noi ar trebui să-i dăm mai mult decât 5, 10, 20 de metani pe zi cât am putea să facem date de un duhovnic. Aia da, e o steneală, e bună, pe unii îi ajută foarte mult, dar pe alții s-ar putea ca pentru alții postul și penitența de după o spovedanie să însemne cu totul altceva. Iar așa încerc să văd împărtășirea, să o văd ca pe un medicament. Ea este venit aici ca să ne vindece. Hristos este venit aici ca să ne vindece și nu să ne pedepsească.
Nu să ne arate cu degetul mereu.
Da.
Da, ar trebui să, da, să conștientizăm singuri multe dintre greșelile noastre și, sincer să fiu, nu cred că trebuie neapărat să ne gândim doar din punct de vedere religios, ci trebuie să ne gândim și omenește, că greșelile pe care Dumnezeu ne spune, băi, nu le face, clar sunt de bun simț, adică și cele 10 da. Porunci te îndeamnă către o viață bună, către o viață...
Morală.
Exact.
Spunem așa, morală da, și atât. Da, da. Adică de aceea spuneau Sfântii Părinți că nu trebuie să fii neapărat creștin ca să le faci cele ale legii. Poți exact. Să fii și prăgân și să le faci pe cele ale legii și totuși să nu cunoști că faci cele 10 porunci, deși tu le practici de când ești mic. Dar de asta zic că postirea nu trebuie să devină pentru noi o chestie din asta de stres. Nu trebuie să devină o chestie de rușine, în primul rând. Fiindcă știi cum e? Spuneam adineauri că postul este, în primul rând, un de ce. De ce postim? Am spus, fiindcă ne spune biserica, dar nu... Unii postesc ca să slăbească, dar nu prea funcționează, fiindcă de multe ori mâncarea de post nu funcționează ca o dietă, ca o cură. Știm că poate cele pe bază de proteine sunt mai ok din punct de vedere al dietelor. Dacă postim să fim frumoși, iar nu prea funcționează, că de multe ori ești mai frumos după ce mănânci o prăjitură plină de zahăr și...
Crește zâmbetul deodată așa.
După o porție de brocoli. Și de asta, nu de ce postim, ci ar trebui să punem întrebarea de cine, pentru cine postim, zic eu. Fiindcă, și ținem și aici la pentru cine acesta ar trebui să s-ar putea să ne meargă mintea unde nu trebuie, că ne gândim că postim poate pentru părinții noștri, că așa ne-a spus, sau pentru bunici care ne bat la cap, sau postim pentru părintele, că trebuie să mergem pentru preot, că trebuie să mergem să ne spovedim la el și dacă nu, ce spuneai tu?
Exact.
Dacă nu postești. Și ajungi să postești din rușine pentru oamenii ăștia. Dar noi nu postim de rușine, ci postim de bucurie. Mai ales în postul ăsta al nașterii Domnului, este un post al bucuriei. Și dacă noi vedem bucuria din postul ăsta, tot se schimbă. Altfel postești. Adică postești mai cu chef, mai cu poftă. Postești pentru un echilibru, postești pentru un apogeu, pentru un vârf al unui munte pe care tu îl urci. Și când ajungi în vârful ăla, chiar dacă te-ai chinuit timp de 1000 de metri dacă ești mai grav ca mine sau 9000 de metri dacă duci pe Everest, când ajungi acolo sus, păi ești bucuros că ai încercat și ai reușit să faci ceva prin munca ta acolo,
da.
Prin libertate pe care o ai. Bineînțeles, îți exerciți o libertate pe care doar în felul ăsta poți să o înțelegi. Și vis-a-vis de libertate, că spuneai că cum se bate libertatea cu conștiința tinerilor de multe
exact,
ori,
da.
Care înțeleg libertatea diferit. Și noi înțelegem diferit, și eu am înțeles-o diferit. Și nu doar când am fost tânăr, ci și acum la 30 de ani, tot diferit o înțeleg.
Și acum este și perioada asta în care ai observat, se pune foarte mult accent pe libertatea de orice fel. Adică la cineva dacă te duci și spui, băi, nu ai voie să faci asta, imediat îți sare în cap și spui, dar de ce? Că eu sunt liber și am voie să fac. Cum a fost și în pandemie și peste tot a fost toată o nebunie așa în care libertățile noastre și toate cele. Și asta spun, și societatea din ziua de azi este sub acest efectiv semn mare al a face ce vrei, din păcate. Da.
Libertatea noi o înțelegem cumva greșit, fiindcă există această libertate și n-ar vrea să merg foarte mult în discuția despre diferența între libertate și libertinaj, dar libertatea este în primul rând rânduială, din punctul meu de vedere. Pentru mine, dacă nu am rânduială, nu există libertate. Era și un meme, dacă tot este să mergem pe zona asta așa mai actuală, era un meme exact care spunea că mi-aș dori să fiu liber, că dacă aș fi liber de la serviciu, să vezi câte aș face în ziua respectivă. El stând pe telefon în momentul ăla și când e liber acasă, sâmbăta, el tot pe telefon stă, că acum ne-a uat. Ok, sunt liber, dar acum ce fac?
Exact.
Fiindcă tindem să credem că libertatea este momentul în care noi nu avem ceva de făcut. Nu avem o rânduială. Dar nu e așa. Fiindcă rânduiala, gândită bine, îți poate aduce bucurie și nu greutate. Și vis-a-vis de post, hai să ne gândim, ok, poate nu poți să ții post în modul convențional, să spunem, de alimente, fiindcă ai o problemă de sănătate sau efectiv nu vrei, na, nu știu, ești o ambiție.
Foarte pofticios.
Nu, pofticios, să-i spunem așa, deși cred că asta ne duce din nou la gânduri cu păcat, că dacă ești pofticios, ceva se întâmplă, acolo ai tu un declic. Dar să zicem că... Uite, eu sunt un cafegiu, sunt, iubesc cafeaua.
Băi, și ce nu se ține post de cafea? Ești norocos? Dacă ești doar de atât.
Da. Dar știi cum e? În timpul postului le mai reduc. Adică le duc de la 5, le duc la 2.
Da, uite, vezi, asta am uitat să completez și îmi venea în minte când spuneai despre faptul că postul trebuie să fie o luptă și cu tine, de fapt o concurență cu tine, să-ți setezi niște valori, să încerci să faci ceva, să faci un joc al tău până la urma urmei, să vezi dacă poți să duci la bun sfârșit ceva. Cred că este și o perioadă în care putem să ne echilibrăm puțin valorile, pentru că consumând de orice fel, orice lucru, postul, în momentul în care am încercat să reducem lucrurile atât cât putem noi, mai echilibrăm din acel exces pe care până acum l-am tot încărcat, l-am tot adus.
Da. Postul, în primul rând, postul nu ne cheamă la suferință. Dacă postul te face să suferi fizic, nu este ok. Fiindcă postirea nu este, am spus, nu este o cale a suferinței, ci este o cale, așa cum spuneai tu și foarte bine ai spus, o cale a echilibrului, a efortului de a fi decent, de a fi normal, de a fi acel om cumva firesc, care nu a căutat niciodată extremele, nici să fie foarte, foarte slab, nici să fie foarte, foarte mare, adică să fie în echilibru perfect. Dar cred că postirea, în primul și în primul rând, ne aduce aminte că suntem oameni. Și Și asta ar trebui să fac. Să ne aduc aminte că avem un trup, că avem un suflet și că ar trebui amândouă să meargă pe aceeași cale. În momentul în care unul ia în stânga și unul ia în dreapta, nu ai cum să fii fericit. Și de aici și depresia care e extrem de întinsă populare, de aici și frustrările pe care le aveam asupra corpului nostru, că de multe ori și dacă ești prea slab și dacă ești prea gras, nu-ți vine bine, adică nu ești ok, nu te simți bine în trupul tău. Dar dacă tu ai în echilibru și sufletul cu trupul, cu trupul tău, altfel poți să gândești ce ține de tine și ce ține de alții, adică nici să nu mai judeci. Da. Atât de mult pe cei din jurul tău, fiindcă tu știi foarte bine, te cunoști pe tine.
Da, ar trebui să căutăm liniștea, nu?
Da, da, și tot ceea ce faci să meargă în direcția asta. În ideea în care, și știm foarte bine că și există un cuvânt foarte frumos, cred că Părintele Necura, eu spuneam, tot a fost desemnat el omul anului în media.
Serios?
Acesta,
da? Da?
Și mă bucur foarte mult pentru asta, că în sfârșit au recunoscut cei din media să, că un preot s-ar putea să poată să-și facă și treaba bine.
Vorbește și, foarte frumos.
Misiunile alea zilnice pe care le-a arătat între unul sunt extraordinare.
Da, da.
El spunea că ar fi bine să nu mai mușcăm din oameni. Adică să încercăm, putem să mușcăm din mâncare, dar să nu mai mușcăm din oameni. Și mergând pe metafora asta frumoasă a lui și destul de viscerală de altfel, asta îmi face, dacă face 40 de zile să încercăm să facem liniște cu noi și cu cei din jurul nostru, oricum altfel ne aduce viață. Fiindcă problema nu este neapărat că vrem să schimbăm lumea, ci vrem să ne schimbăm prin noi, prin post. Și de aici vin și cele mai mari încercări. Fiindcă unii vor să schimbe, iar alții nu vor să schimbe. Alții se simt atât de bine în pielea lor, încât nu ar face nimic ca să schimbe, nici pe cei din jur, nici pe ei, implicit, prin ceea ce fac.
Să lăsăm puțin acasă aroganța și narcisismul, nu? Până la urma urmei, și să ne gândim și la aproapele nostru, apropo, nu?
Da.
La noi, uite, că apropo de cele 10 porunci, eu vreau să le asemăn puțin cu cei 7 ani de acasă. Pentru că, iarăși, apropo să nu muști din oameni, este să-i respectăm pe ceilalți. Și spun sincer, eu merg zi de zi cu trenul, cu autobuzul, nu mai există chiar așa mult respect față de oameni. Și cu mașina când merg, am observat că din ce în ce mai nervoși. Bine, și statul ăla cu orele în trafic nu face bine.
S-ar putea să, da.
Da, dar uneori trebuie cumva să îi dăm și celuilalt o prezumție de, păi stai, n-a putut să se bage repede în intersecția aceea pentru că era frică o să dea peste el mașina aia. Sau tot așa, și încă tu vii din spate nervos, clansonezi și faci ca toate celelalte și pe urmă îți dă o senzație foarte proastă că te ceartă cineva și îți dă mereu o senzație că ai greșit. Da, astea ar trebui să ne gândim, cred că cel puțin, uite, în post, cum să îi facem pe ceilalți să se simtă mai bine în preajma noastră și nu să îi facem să se simtă rău sau nefericiți, să îi facem să se simtă fericiți, mai ales că, așa cum ai zis, este un post al nașterii, nu un post al morții.
Da, să zici că este ceva ce ține neapărat de suferință, chit că și postul pentru pe care îl ținem înaintea Paștilor, să știți că nu îl ținem pentru
a plânge Paști. Până la urmă, pentru a fi trist mereu, nu.
Noi îl ținem pentru înviere și asta face totul frumos, fiindcă dacă ținându-l pentru înviere, de fapt îl ții tot pentru bucurie.
Da, și, pentru că e o mare victorie atunci, de fapt. Atunci e o mare victorie, de fapt, a vieții asupra morții.
Asta e exact. Acum, Ana, nu știu, noi suntem extrem de grăbiți. De asta, în primul rând, și problemele din trafic. Eu am învățat să mă educ, lucrez zilnic, pe lângă preoție, mai lucrez într-un alt loc de muncă și sunt de multe ori în trafic.
Ești un om al cuvintelor, al literelor, lasă că nu fii modest. Adică poți să spui despre locul celălalt de muncă, să știi dacă vrei.
Da, sunt redactor în cadrul unei edituri, lucrez în cadrul editurii, l-am pe mai multe profile, dar sunt 8 ore pe zi acolo în editură și de multe ori asta mă pune și pe drumuri pentru a rezolva probleme pe care mai există în afara biroului, la tipografii sau în relația cu alți, cu alți autori și cu alți oameni. Și asta mă obligă să stau în trafic. Traficul de Suceava nu este prietenos. Știu că București, știu că orașe precum Constanța sau sunt mai aglomerate, dar nici Suceava nu mai este prietenoasă din punct de vedere al traficului și stai foarte mult. Dar am învățat să ascult muzică, am învățat să ascult radio, am învățat să ascult un podcast, tocmai pentru a mă liniști și a nu mai fi atât de grăbit. Fiindcă oricât de mult ai încercat să faci în exterior, să lucrezi în exterior sau să-i asculti pe alții, dacă nu lucrezi puțin la tine, nu rezolvi nimic. Eu folosesc timpul ăsta pe care îl petrec în mașină pentru a mă calma, pentru a fi singur și pentru momentul ăla de, dacă te-ai risipit foarte mult în timpul zilei, e bine, îți face bine poate să stai jumătate de oră în trafic înainte de a ajunge acasă sau într-un alt mijloc de transport. Fiindcă odată ce ajungi acasă, s-ar putea să ajungi cu energia aia care nu e deloc prea bună și să o revești în familie sau cu oameni care te întâlnești. E bine, stai jumătate de oră, calmează, te liniștește, te lasă să te claxoneze în cazul în care n-au răbdare, dar adună-te. Și odată ce ai să te aduni, odată ce ai să conștientizezi că nu are sens să fii supărat, că nu are sens să vezi lumea mult mai rău decât este cu adevărat, atunci și altfel poți să mergi înainte. Este un discernământ pe care îl putem învăța, într-adevăr, prin post și prin fața faptului că avem, într-adevăr, o multitudine, o paletă de pofte și de lucruri pe care vrem să le facem, care ne anesteziază durerea aia de Dumnezeu. Și dacă nu învățăm discernământ, noi nu putem să înțelegem cum arată Dumnezeu și cum ar putea El să vină în viața noastră. Sunt și câteva întrebări pe care ar trebui să ne punem în momentul ăsta în care stăm așa liniștit cu noi. De anume, ce anume merită trăit? Ce anume merită trăit? Nu, adică nu orice, tot ceea ce vine în dreptul nostru ar trebui să-l și primim. Spre ce trebuie să ne îndreptăm viața? Cine și ce poate să alcătuiască și alimentația noastră? Uite, vezi de post. Ce trebuie să alcătuiască alimentația noastră ca să fim ok din punct de vedere al sănătății? Nu neapărat din punct de vedere spiritual în perioada asta. Ce ar fi ok și în afară postului să mănânc? Am spus, ce anume merită trăit? Astea sunt întrebările pe care ar trebui să ne le punem în mod recurent și în afara perioadei acestea mai speciale.
Și să fim când suntem în mașină sau când suntem singuri, când încercăm să ne spovedim nouă înșine cumva și să descoperim acele greșeli pe care le facem și pe care să vedem cum le și rezolvăm, ca atunci când ajungem acasă, așa cum ai menționat, să devenim niște oameni mai buni sau să mai peticim din ele, să nu ajungem cu tot bagajul acolo. Și apropo de ce ascultăm în mașină sau ce facem pe telefoane, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Netflix, să nu uităm și Game Pass-ul celor de la Xbox, toate acestea fac parte integrată din viața noastră de zi cu zi. Cum reușește religia să se strecoare prin atâta conținut care ocupă de cele mai multe ori majoritatea timpului pe care creierul nostru îl are în momentele libere și nu numai? Iar acolo avem conținut uneori mai neortodox, dar dacă știm să filtrăm printre toate informațiile împinse în față de algoritmii platformelor, găsim și lucruri utile. S-a adaptat biserica la noul mod de a transmite informația către om? Uite, știu că la un moment dat s-a făcut mișto de faza cu un pomelnic dat online. Lucru care mie unul nu mi s-a părut un subiect pe care să se facă atât de mult haz, pentru că hai să fim serioși, de ce un text digital nu ar putea înlocui foicelele acelea? Pentru că, uite, am mai discutat problema folosirii digitalului la noi în România, pentru că uneori și mail-ul este ceva care de multe ori trebuie efectiv printat și pus la dosar.
Da, pentru a avea sens, cam așa trebuie. Adică, nu vezi, dosarele cu șină nu o să-i dispară niciodată de România, oricât de mult am încercat noi să ne mințim, ne simțim mai bine. Eu nu sunt colecționar, sunt colecționar de cărți, sunt colecționar de ce vrei, de foi, să spunem așa, nu doar de cărți neapărat. Și în toate colecțiile astea țin ca tot ceea ce mi-e drag mie să și printez. Începând cu fotografiile și terminând cu textele pe care le mai țin de colo-colo, poate la câte o conferință pe care am avut-o. Dar în social media se întâmplă lucruri foarte frumoase, se întâmplă într-adevăr lucruri foarte rele, care nu sunt ok și pe care nu trebuie să le să le încurajăm, dar se întâmplă și lucruri bune. Și dacă tinerii sunt acolo, dacă oamenii mari sunt acolo, fiindcă sunt mult bătrâni, să le spunem așa, care acum invadează social media, e normal să fie și biserica acolo. Acolo unde sunt tinerii, ar trebui să fie și biserica, dar trebuie cumpătare. Ca în absolut orice, din nou, întorcându-ne la ideea de post, trebuie cumpătare. Fiindcă social media este locul acolo, locul în care preotul se poate întâlni cu oamenii, dar totul trebuie făcut și acolo cu o binecuvântare, cu un sfat poate de la cineva care este mai bun decât tine, să nu apari oricum, să nu apari încercând să faci ceea ce nu ești, să nu apari de iurea, adică dacă nu ai tehnica suficientă de a apărea în social media, mai bine stai cu minte. Și dacă cumva vei avea norocul să ajungi într-o poziție în care să devii influencer sau, nu știu, și altă meserie, fiindcă am înțeles că influencerul de acum este și o meserie oficială trecută în cartea de muncă,
are cod.
Dacă reușești să ajungi acolo, nu trebuie să abuzezi de poziția în care ești. Ok, înțeleg că trebuie să faci bani, înțeleg că trebuie să ai o reclamă pe care trebuie să o faci pentru a produce un revenue, dar nu abuza de poziția în care ești. Încearcă să înveți pe cineva de bine din poziția în care ești. Uite, pe mine, pagina de Facebook a parohiei în care am fost, fiindcă am fost în două parohii în marea mea carieră de 8 ani de preot, nu e chiar așa de lungă, de asta nici nu vorbesc de pe o poziție, de pe un piedestal, să știți. Nu încerc să dau sfaturi nimănui aici, chiar încerc să fiu sincer și încerc să arăt cum înghidez eu viața. Nu știu dacă sunt un exemplu sau nu, efectiv asta încerc să fac. Și pagina de Facebook și grupul de WhatsApp din parohiile în care am fost m-au ajutat foarte mult. Am luat legătura cu comunitatea foarte repede, pot să comunic un mesaj rapid cu ei, fără să creez, de exemplu, o pagină de WhatsApp care să fie inundată de tot felul de informații. Doar câțiva oameni care au dreptul să posteze lucruri sănătoase, lucruri de care informații care de care ai nevoie, fără să ne urăm în fiecare zi o cafeluță din bună și și icoane care vin cumva din zona de Asia de Est și sunt un pic mai dubioase. Uite, o platformă pe care eu nu înțeleg și nu știu dacă greșesc sau nu, dar asta este părerea mea, este TikTok, pe care nu pot să-l înțeleg și nici nu pot să fiu de acord neapărat cu tot ce se întâmplă acolo. Îl înțeleg cumva, mă uit, dar observ cum ușor feed-ul ăla pe care l-am creat și era cât de cât sănător, cade imediat în derizoriu și ajung pe niște profile al unor oameni pe care nu înțeleg cum au ajuns acolo, nu înțeleg cum mii de oameni stau în live pentru a se uita la una și alta. Sunt pasiuni pe care poate nu le înțeleg și, într-adevăr, uite, într-un feed din ăla eu nu știu dacă biserica poate să facă o misiune eficientă. Fiindcă dacă între două, trei scrolluri în sus, unul care mănâncă, unul care cântă și unul care spune un banc prostesc, îți apare imediat o colindă ortodoxă sau un cor de preot sau un preot care îți dă un sfat. Nu știu dacă ai timp mai mult de două secunde să-l ascult. I-a apărut fața preotului acolo și ai trecut imediat la următorul scroll cu cineva care mănâncă o banană stricată sau ceva, nu știu, să o ducă fiecare în zona lui, fiindcă imaginația este.
Algoritmul celor de la TikTok este într-o continuă schimbare și eu am fost câteva, nu știu, prezent de câteva videoclipuri acolo, mai am o rubrică Short Tech News, am încercat să fac și ceva video. Este o platformă destul de virală, adică cam orice pui acolo se pare că are succes, sau cel puțin la început algoritmul te face să crezi că poți să ai toată atenția. Însă, exact cum ai spus și tu, momentul în care începi să o folosești mai des, chiar dacă încerci tu să alegi conturile acelea bune, tot încep să ți se arunce și alte personaje, alte lucruri pe care tu nu ți le dorești. Cred că vine cumva și din faptul că se monetizează la greu, ai văzut live-urile acelea. Și da, ca să aibă oameni și audiență, atunci sunt distribuite peste tot. Nu cred că există o limită în sensul acesta. Și tocmai aici, cred că, eu promit, eu în legătură cu TikTok, la fel la un moment dat, după ce am făcut acele videoclipuri, n-am mai intrat, bine, n-am mai avut timp să le postez, însă nu prea stau pe ea pentru că sunt foarte mulți oameni care doar zic lucrul ăsta. Stai pe live-ul meu și dăm bani.
Da, 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 se transformă într-un cercetător, dar online, ceea ce este sub demnitatea oricărui om care totuși încearcă să facă ceva bun. Poate să mai
nu înțeleg, adică nu există creare de conținut efectiv.
Da.
Pe orice altceva, pe Instagram, cineva se chinuie să facă o poză cum trebuie, da? Creează ceva. Este, cum să spun, ca și cu fumatul. Fii atent, uite, la fumat, eu nu am o problemă cu fumatul, în sensul că nu înțeleg ce poate să câștige omul după ce fumează o țigare. Pentru că pur și simplu trage fum în piept, nu îl ține de foame, nici măcar un efect halucinogen nu are absolut nimic. Nu-i adică
trebuie, da.
nu primești nicio senzație. Bine, pe unii calmează.
Dar mult, mult prea mică ca să
da, meriți. Da, da, și oricum mulți după ani și ani și țigări trase și sudate una după alta, clar nu mai simt nimic. Și așa și cu acest TikTok, adică dacă, să zicem, de la Instagram sau de la YouTube, nici acolo nu sunt numai floricele și toate lucrurile bune, dar măcar un om acolo încearcă să pună niște imagini una după alta așa cum trebuie, sau măcar le-a găsit și le-a aruncat acolo. A făcut acest mic efort, ai rămas cu ceva.
Aș vrea să încheiem, fiindcă nu știu cât mai avem din emisiunea asta, așa a trecut foarte repede, așa.
Nu ți-ai dat seama, ai văzut? Ți-am zis înainte, te-am avertizat.
Da, nici nu-mi dau, bine, și eu sunt de felul meu, genul care vorbesc un pic cam mult și nu-mi dau seama. Adică am un om acolo în spate care face așa de mâini când mă lungesc mai tare decât trebuie la vorbă, dar am început cu o discuție despre jocuri video și aș vrea să închei cu discuția despre jocuri video. Și fiindcă am ajuns în zona asta în care TikTok-ul poate să provoace dependență, social media poate să provoace dependență, țigările pot să provoace dependență și alte, multe alte vicii și adicții pe care biserica într-adevăr le consideră păcat. Le consideră păcat fiindcă ne pierdem timpul, ne pierdem viața, ne pierdem relațiile sociale din jurul nostru și asta practic determină ca biserica să spună că este păcat un lucru. Ei bine, legat de mine și de jocurile video, relația mea cu jocurile video a fost una mult mai abuzivă, să spunem, în anii de dinainte, fiindcă aveam și mai mult timp și puteam să mă joc mult mai mult și într-adevăr era o relație mult mai puțin inocentă cu ele. În schimb, am învățat cu greu să le controlez. Și de asta ar trebui să fim foarte, foarte grijuli în momentul în care avem o pasiune care cu adevărat ne aducem în pasiune respectivă. Există oameni care, într-adevăr, pot să facă carieră din lucrul ăsta, dar sunt puțini, să spunem, cei care reușesc și să nu confundăm cariera pe care putem să o facem în domeniul acesta cu o simplă pasiune care nu duce absolut nicăieri. De aceea, pasiunile sunt bune, dar duse până într-un punct. Cumpătare, okay.
Da, cumpătare.
Și asta este lucru pe care aș vrea să rămânem după discuția de azi, că în orice ce faci, și în alimentație, și în hobby-uri, și în pasiunile tale, încearcă să fii cumpătat. Fă și una și alta. Este un citat extraordinar la 1 Corinteni 23-24 era în epistolele, că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și toate lucrurile astea se spun și la Romani, la o epistolă mai încolo, că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. De aici poți să pleci cu o exegeză extraordinară. Încearcă-le pe toate, că e ok, toate sunt îngăduite, dar vezi că nu toate sunt de folos, nu toate te zidesc ca om, nu toate construiesc ceva util în tine. E posibil să pună și ele o cărămidă acolo, așa cum spuneam eu, din filme, din jocuri, mi-am făcut licența și am avut discuția asta în privat noi, că licența mea a fost despre opera lui John Ronald Reuel Tolkien, cu Stăpânii Elor, și este o licență dată în teologie și pentru care mă mândresc, că era o pasiune de-a mea și am vrut să arăt cum în literatură, în artă în general, poate să intre creștinismul fără de multe ori cum să-ți dai seama. Iar eu am crescut, am crescut foarte mult și cu Tolkien, precum am crescut și cu Scriptura, din punct de vedere al creștinismului, să spunem, din punct de vedere al ortodoxiei din mine. De aceea, ia tot ceea ce îți vine în viață și încearcă să o zidești acolo. Dacă vezi că nu te ajută, lasă. Sau reduo, dacă nu poți deodată, că există într-adevăr, e foarte greu. Dar reduo și transformă în ceva bun, în ceva util. Să privim totul cu grijă, să luăm ce este bun din ceea ce avem.
Aceasta este a 7-a ediție de Vorbe în Tren și o concluzie mai bună de atât nu aș vrea să trag nici eu, nu am de unde să trag și de aceea eu nu o să-mi spun ultimul cuvânt. Doar o să-i mulțumesc foarte mult părintelui Ștefan, mulțumesc mult pentru prezență, a fost o onoare și a fost discuția exact așa cum mi-am imaginat-o, foarte relaxată și sper că toți cei care ne-au auzit, dar și eu spun sincer, am început să văd puțin altfel toată situația și poate îndrăgirea unora ca noi mai tineri sau mai tineri ca noi spre biserică să se mai diminuească, să fie puțin mai deschiși, că nu totul, că totul de fapt se vrea spre binele celuilalt. Foarte frumos zis, părinte, îți mulțumesc de prezență.
Mulțumesc și eu, Bogdan, pentru invitație și închei până a spune că biserica nu încearcă să convingă, ci biserica doar cheamă. Dacă vreți, cine vrea să vină, Hristos este acolo ca să-L întâmpine. Și noi, bineînțeles, se putem. Mulțumesc tare mult, Bogdan, încă o dată pentru invitație și sper să ne mai auzim așa, poate, printr-o ocazie așa la postul vostru de radio.
Am un plan, cum să nu? Cu acestea fiind zise, oprim expresul Vorbe în Tren și vă spun bun rămas!
Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!